Хэнвэнь Баягуул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Henoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakiana aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto Henoin'ny Baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina ry anao hiaino izao famakina boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Oambolana. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao sika dia eo am-pamakina ny oambolana, ilay boky fahatelo amin'ireo boky tononkira sy fahendrena, ary anio isika dia hamarana ny fizarana faharoa, ny fahendrena sy ny fahatahorana an'Andriamanitra mifanohitra amin'ny fahendren'olombelona sy ny ota. Oabolana toko fahafolo hatramin'ny toko fahaefatra amby roapolo. Tamin'ny fandaharana talohan'izao isika dia tonga tamin'ny toko fahairaika amby roapolo. Oabolana toko faharoa amby roapolo. Fifanoherana, fahitsiana sy faharatsiana toy ny: aleo ho tsara laza toy izay ho be arena, ary tsara ny fity noho ny volafotsy sy ny volamena. Miaona ny manankarena sy ny malahelo, fa Jehovah no mpanao azy roa tonta. Ny mahiratsaina mahatsinjo ny loza ka miery, fa ny kely saina kosa mandroso ka vo. Ny vali ny fanetretena sy ny fahatahorana an'i Jehovah dia arena sy voninahitra ary fiainana. Tsilo sy fandrika no alehany maditra, fa izay te hiary ny ainy dia manalavitra izany. Zaro amin'izay lalana tokony halehany ny zaza, ka na rehefantitra azy izy dia tsy hiala amin'izany. Ny manankarena dia manapaka ny malahelo, ary izay misambotra dia mpanompo ny mpampisambotra. Izay mamafy eloka dia hijinja fahoriana, ary ho levina ny tsorakazy ny fahatezerany. Izay manana maso miantra ho tahiana, satria anomezany ho an'ny malahelo ny haniny. Roay ny mpaniratsira dia ho afaka ny fifandirana, eny hitsahatra ny ady sy ny fahafambaraka. Izay tia fahadiovam-po dia milaza soa ny molony, sady sakaizan'ny mpanjaka izy. Ny masin'i Jehovah miaro ny manam-pahalalana, fa ny tenin'ny mpivadika dia foanany. Hoy ny malaina, misy liona ny velany, ho faty ny sasany any an-dalambe aho. Ny vavany vehivavy Jejo dia lavaka lalina, izay voahozon'i Jehovah no ho latsaka ao. Miraikitra amin'ny fonizaza ny hadalana, fa ny tsorakazo famaizana no hampana lavitra izany aminy. Izay mampahory ny malahelo dia mampitombo ny harenany, fa izay manome ho an'ny manana kosa dia mampihena ny arenany. Atongilany ny sofinao, ka enoy ny teniny hendry, ary ampitandremo ny fahalalako ny fonao. Fa mafinaritra raha voatahirinao ao ankibinao izany, koa aoka samy ho eo amin'ny molotra ao. Ianao dia ianao no nampahafantariko izany mba hitokinao amin'i Jehovah. Tsy efa nanoratra zava-tsy ho anao va aho, izay misy hevitra tsara sy fahalalana mba hampahafantaritry ny fahamarinany teny mahatoky ianao sy hahazonao teny ho lazaina amin'izay naniraka anao? Aza manosiosy ny malahelo, saingy malahelo izy, ary aza dia manifakifa ny ory eo am-bavahady, fa Jehovah ny eka hisolo vava azy amin'ny adiny, ary hanimba ny ain'izay manimba azy. Aza misakaiza amin'ny olona mora tezitra, ary aza miara-dia amin'ny olona foizina. Fandrao ianao mianatra ny fanaony, ka mahazo fandrika ho any ainao. Aza mety ho isany mifandray tanana, na izay miantotrosa, raha tsy manakaloha ianao, nahoana no dia halainy ny lafika andrinao? Aza manakisaka ny faritany ela izay naory ny razanao. Mahita olona mailaka amin'ny raharahany va ianao? eo anatrehan'ny mpanjaka no hitsanganany fa tsy hitsangana eo anatrehan'ny olona ambany izy. Oabolana toko fahatelo ambiroapolo fifanoerana fahitsiana sy faharatsiana toyny. Raha mipetraka hiarakomana amin'ny mpanapaka ianao dia hevery tsara izay eo anatrehanao ka handraso antsy ny tendanao raha dia lina loatra ianao. Aza mitsiriritra ny hanimpiny fa hany mamitaka izany. Aza manasa tena hanankarena, aza entina amin'izany ny fahendrenao. Moa hampanarahanao azy va ny masinao, nefa tsy ao intsony izy, fa maniry elatra tokoa izy ka manidina toy ny voromahery ho eny amin'ny lanitra. Aza homana ny mofony izay ratsy fijery ary aza mitsiriritra ny hanimpiny, fa tahaka ny heviny eo am-pony ihany no toetrany. Hoy izy aminao, mihinana, misotro, kanjo tsy sitrany ianao. Izay sombiny kely voatelinao aza dia mbola halohanao ka ho very foana ny teny mahafinaritra nataonao. Aza miteny amin'ny adala fa ho hamavoiny foana ny fahendrenin'ny teninao. Aza manakisaka ny faritany ela ary aza manitatra mankamin'ny sahany kamboty, fa mahery ny mpanavitra azy, izy no isolo vava azy amin'ny adiny aminao. Ampiekeo famaizana ny fonao sy teny pahalalana ny sofinao. Aza tsy manafahizanaka fa tsy teo faty izy tsy akorina dia asianao ny hazo aza. Raha mamely azy amin'ny hazo ianao dia ho voavonjinao tsy ho any amin'ny fiainatsita ny fanahiny. Anaka, raha hendry ny fonao dia ho faly koa ny foko dia ny foko. Eny, ho ravoravo ny fanahiko raha miteny marina ny molotrao. Aoka tsy hialina ny mpanota ny fonao, fa matahoran'i Jehovah mandritra ny andro, fa raha mbola hisotro ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao. Miaino ianao anaka ka endre ary ampizory amin'ny lalana ny fonao. Aza misakaiza amin'izay mpiboboka divay sy izay fatra-pitihena, fa halahelo izay mpiboboka sy izay fatra-pitihena ary ny fitiavan'ny torimaso mampitafy vorotamba. Maneke ny rainao izay niteraka anao ary aza manamavy ny reninao saingy fantatra izy. Vidio ny marina ka aza midy dia ny fahendrena sy ny fananarana ary ny fahazavan-tsaina. Hifaly dia hifaly ny ray ny marina ary izay miteraka zazahendry hanam-pifaliana aminy. Aoka ho faly ny rainao sy ny reninao, eny, aoka ho ravoravo ny reninao izay niteraka anao. Anaka, atloriahy ny fonao ary aoka ny masinao ho faly mijery ny lalako. Fa ny vehivavy Jejo dia hady lalina ary ny vahiny janga lavaka ety. Eny, manotrika toy ny jiolahy ireny ary mahamaro ny olona mpivadika. Anizany indrisy, anizany endre, anizany fifandirana, anizany fitolokoana, anizany ratra tsy aotsy ahoana, anizany maso mivoaramena, any izay mikikitra amin'ny divay, eny, any izay mandeha hanandrana divay voaharoharo zavatra. Aza mijery ny divay noho ny hamenany sy ny fanganohaniny eo anaty glasy ary ny fikirinany mahafinaritra, fa amin'ny farany dia hanakitra toy ny bibilava izy ary hanindrona toy ny menarana. Koa ny masinao dia hijery vehivavy Jejo ary ny fonao hieritreritra atsy. Eny, ho sahala amin'izay mandry ao amin'ny ranomasina ianao sady ho tahaka izay mandry eo an-tendry ny andritsambo. Nokapoiny aho hoy ianao fa tsy reko naharary ahy, nandalasany aho fa tsy tsaroko. Raovi nange aho no ifo mba hitadiavako azy indray. Oabolana toko faefatra ambiroapolo fifanoerana fahitsiana sy faharatsiana toyny. Aza mialina ny olona ratsy fanahy na maniry ho namany, fa fandravana no saitsain'ny fony ary fampahoriana no tenenin'ny molony. Fahendrena no anaovana trano ary fahalalianan-tsaina no mampaharitra azy sady fahalalana no hamenonany efitrano amin'izay harena soa sy mahafinaritra rehetra. Behery ny lehilahy endry, eny mitombo hery ny olona manam-pahalalana. Fa ny fahaizana mandamina tsara no entinao miady, ary raha maro ny mpanolotsaina dia misy famonjena. Avy tsy takatry ny adala ny fahendrena, tsy mba mahaloha bava eo am-bavahady izy. Izay misaitsaina hanao ratsy dia atao hoe mpamorotsain-dratsy. Ota ny fikasan'ny hadalana ary fahavetavetana eo imason'ny olona ny mpaniratsira. Raha reraka amin'ny andro fahoriana ianao dia kely ny herinao. Vonjeo izay entina hovonoina ary aingany eka mba harovanao izay mangozozo efa hombi eo am-pamonoana. Raha hoy ianao tsia tsy mahalala izany izahay, moa izay mandanja ny fo tsy hihevitra izany va, ary izay mandinika ny fanahinao tsy hahalala izany va? Eny, ho valiana araka ny ataony avy ny olona rehetra. Anaka, ho mana tantely fa tsara izany, ary nitoho tantely fa ho mamy eo am-bavanao. Ary aoka ho toy izany no hianaranao fahendrena ho an'ny fanahinao. Fa raha azonao izany dia hisy hiafarana ka tsy ho foana ny fanantenanao. Aza manotrika ao akaiky ny tranony marina ianao ry ilay ratsy, aza ravahanao ny fonenany. Fapotraky mipito ny marina nefa tafarina ihany, ary ny ratsy fanahy kosa sy lafaka raha azom-pahoriana. Aza faly raha lavo ny fahavalonao, ary aza ravoravo ny fonao raha tafitohina izy. Fandrao hitan'i Jehovah izany ka hataony ho ratsy, ary ampialainy aminy ny fahatezerany. Aoka tsy hirehitra ny fahatezeranao noho ny amin'ny mpanao ratsy, ary aza mialina ny ratsy fanahy, fa tsy hisy fanantenana ho an'ny ratsy. Eny, ho faty ny jiro ny ratsy fanahy. Anaka, matahoran'i Jehovah sy ny mpanjaka, ary aza mikambana amin'izay miovaova, fa ho tampoka no hitrangan'izay hanjoy ireny, ary iza ny mahalala izay loza hiseho amin'ny andriny. Zao koa no teniny Endry: tsy mety raha mizahatavan'olona amin'ny fitsarana. Izay manao amin'ny meloka hoe marina ianao dia hozon'ny olona sady ho halan'ny firenena, fa izay mitsara marina kosa no hahita soa sy hahazo fitahiana tsara. Izay mahavotsara amin'ny famaliana dia manoroka ny molotra. Amboary ny asanao any ivelany ary ataovy lavirary ny anetsaha, ka rehefa vita izany dia mahazo manao ny tranonao ianao. Aza mety ho vavolomelona foana hanameloka ny namanao, moa hamitaka amin'ny molotra ao va ianao? Aza manao hoe araka izay nataony tamiko no mba hataoko aminy kosa, ho valiako ny olona araka izay nataony. Nandalo ny sahany kamo sy ny tany mboaloboky ny tsy ampisaina aho, ary indro feno sampivato izy sady voasary ny amiana, ary ny rodana ny ampiantany vatony. De no jereko ka no heveriko tsara, eny, hitako ka nahazoko anatra. Mbola hatory kely ihany, mbola horenoka kely ihany, mbola hanohotanana kely hatory, de ho tonga toy ny mimaona hamely ny alahelinao, ary ny fahantranao ho toy ny jiolahy. De izay rym-pianojaina ny fizarana faharoa: ny fahendrena sy ny fahatahorana an'Andriamanitra mifanohitra amin'ny fahendren'olombelona sy ny ota. Oabolana toko fahafolo hatramin'ny toko fahaefatra amby roapolo. Fizarana fahatelo, oabolan'ny Solomona nangonin'ireo olon'ny Ezekia. Oabolana toko fahadimy ambiroapolo hatramin'ny toko fahasivy ambiroapolo. Oabolana toko fahadimy ambiroapolo. Fampitandremana sy toromarika. Izao koa no oabolan'ny Solomona izay nangonin'ny olon'ny Ezekia mpanjakan'i Joda. Voninahitr'Andriamanitra ny manafin-javatra, fa voninahitry ny mpanjaka kosa ny mamantajavatra. Ny haavy ny lanitra sy ny halali ny tany ary ny fony mpanjaka dia samy tsy azo fantarina avokoa. Esory ny taimbola fotsy dia hisy fanaka ho an'ny mpanao anidina. Esory ny ratsy fanahy tsy ho eo anatrehan'ny mpanjaka dia hampitoerina amin'ny fahamarinana ny seza fiandrianany. Aza manandratena eo anatrehan'ny mpanjaka ary aza mitoetra eo amin'ny fitoerany lehibe, fa aleo ianao hantsoina hoe miakara ty, toy izay hatambotsitra eo imasiny manakaja izay hitany masinao. Aza maika handeha hiady, fandrao tsy ho fantatrao izay hataonao amin'ny farany rehefa omeny namanao enatra ianao. Miadi ihany ny adinao amin'ny namanao, kanefa aza seho izay tsy tia ny sasany holazaina, fandrao izay mandre hanondro maso anao ka tsy ho afaka aminao ny laza ratsy. Ny teny atao amin'ny antony dia poma volamena ao anaty vilia volafotsy tsara soratra. Kavim-bolamena sy firavaka volamena tsara ny mpananatra hendry raha amin'ny sofina mihaino. Toy ny hatsiaky ny oram-panala amin'ny taom-pijinjana dia toy izany ny iraka mahatoky amin'izay naniraka azy, fa mamelombelona ny fony tompony izy. Toy ny raona sy ny rivotra tsy misy orana ny olona izay mirehaka amin'ny fizaram-bava. Ny faharipo no ahazoana mampanaiky ny mpitsara, ary ny vava malefaka mahatapataolana. Mahita tantely va ianao? Hany izay atonina anao, fandrao voky loatra ianao ka handoa azy. Aza miditra matetika ao an-tranon'ny namanao, fandrao tofokanao izy ka ho halany ianao. Langilangy sy sabatra ary zanatsipika maranitra ny olona izay mitsangana ho vavolombelona mandainga hanameloka ny namany. Toy ny nifina sy matsimahana sy ny tongotra mangozooso ny fatokina ny mpamitaka amin'ny andro fahoriana. Toy ny miala lamba amin'ny hatsika ary toy ny vinangitra amin'ny sira hazo, dia toy izany ny mikalo amin'ny malahelo am-po. Raha anaona ny fahavalinao, omeo hanina izy, ary raha mangetaheta izy, omeo rano hosotroiny. Fa raha manao izany ianao, dia hanambatra vainafo ho eo an-dohany, ary Jehovah no hamaly soa anao. Ny rivotra avy any avaratra mahatonga ranon'orana, dia toy izany ny lelan'ny mpifosa mampahavinitra endrika. Aleo mitoetra eo anjoron'ny tompon-trano, toy izay miraitrano amin'ny vehivavy dia ady. Rano mangatsika amin'ny fanahy reraka ny filazana soa avy any an-tany lavitra. Loharano voaosiosy sy fatsakana simba ny marina izay mikoy ny ratsy fanahy. Tsy tsara raha mahery homana tantely, fa ny fitadiavan'ny olona ny voninahiny dia tsy voninahitra. Tanana rava tsy misy manda ny lehilahy izay tsy mahatsindry ny fanahiny. Oabolana toko fahaenina amby roapolo. Fampitandremana sy toromarika toiny. Toy ny oram-panahy amin'ny lohataona ary toy ny ranon'orana amin'ny taom-pijinjana, dia toy izany ny voninahitra tsy tandrifiny ho any adala. Toy ny vorona mivezivezy sy ny siditsidina manidina, dia toy izany ny fanozonam-poana, tsy mba hiatra izany. Ny karavasy ho amin'ny soavaly, ny lambridy ho amin'ny briky, ary ny tsorakazo kosa ho amin'ny lamosy ny adala. Aza mamaly ny adala araka ny hadalany, fandrao mba adala tahaka azy koa ianao. Valio ny adala araka ny hadalany, fandrao dia manao azy ho hendry izy. Manapaka ny tongony sady misotro loza izay mampitondra teny ny adala. Mikepikepika ny tongotry ny malemy tongotra, dia toy izany ny oabolana eo ambavan'ny adala. Toy ny manisy vato eo amin'ny antsamitady, dia toy izany ny manome voninahitra ny adala. toy ny tsiro eny an-tanany olona mamo dia toy izany ny oabolana eo ambavany adala. Ny mpiasa mahay dia mahavita ny zavatra isan-karazany, fa izay manankarama ny adala dia toy ny manankarama izay sendra mandalo. Toy ny amboa miverina amin'ny lony dia toy izany ny adala miverina amin'ny hadalany. Hitanao va ny olona manao azy ho hendry? Ny adala misy antenaina kokoa noho izy. Hoy ny malaina, misy liona ny an-dalana, misy liona atsy an-dalambe. Toy ny varavarana mihodina amin'ny saviliny, dia toy izany ny kamo eo amin'ny fandriny. Ny malaina mangarina ny eo andriviany, nefa ny ampakatra azy ho amin'ny vavany dia mahasasatra azy. Ny kamo manao ny tenany ho endry mihoatra noho ny olona fitro izay mahavaly tsara. Izay mandalo ka mitsarangina amin'ny ady tsy azy dia mandroritra amboa amin'ny sofiny. Toy ny adala izay manely afo sy zanatsipika ary fahafatesana, dia toy izany ny olona mamitaka ny namany ka manao hoe tsy vosibositra ihany va no ataoko. Raha tsy misy kitay intsony dia maty ny afo, ary raha tsy misy mpifosafosa intsony dia mitsahatra ny fifandirana. Toy ny arina atao amin'ny vainafo sy ny kitay hazo atao amin'ny afo, dia toy izany ny olona tiady mandrehitra fifandirana. Ny teniny mpifosafosa dia toy ny hanimpi ka mikorotsaka ao anaty kibo indrindra. Tavim-bilany misy ankositra taimbola fotsy ny molotra miatsara velatsi sy ny fo ratsy. Ny mpandrafy dia mody ho hafa amin'ny molony sady manafipitaka ao am-pony, koa na dia miteny soa aza izy aza mino azy, fa fahavetavetana fito no ao am-pony. Ny lolopo dia miafina ao amin'ny fitaka, nefa ny haratsiny dia hahariary eo am-pahaibe maso. Izay mihady lavaka no ho latsaka ao, ary izay manakodiadia vato no hikodiavany kosa. Halany lela mandainga izay efa nampahoriny, ary ny vava mandrobo dia mampididoza.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.